Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava osma. U kuću je došao Simon iz naselja i javio da je moguće da će te večeri uključiti alarm. Treba da provjerimo mesvereju, rekao je Simon iz naselja. Trebalo bi vidjeti da li je čisto, jer često upadaju psi i mačke i ko zna šta još. I predvodio nas je kao neki slavni lider ka kraju dvorišta gdje se nalazilo sklonište ili mesereja, kako su je zvali stari. Mesereja je bio podzemni tunel, dug oko 20 metara, širok 2 metra i isto toliko visok, s dvoje strmih vrata sa koji se izlazilo vani, sa oba njena kraja, i sa nekim cijevima za ventilaciju na površini. Mesereje su izgrađivane širom naselja, gdje god su postojala velika dvorišta, i služile su za zaštitu stanovništva od atomskog bombardovanja. Nije bilo jasno zašto ih je toliko izgrađeno. Da li su napravljene da bi uništile prekrasna dvorišta puna zelenila u skadru ili su stvarno bile potrebne? Kako god. U našem dvorištu bila je izgrađena mesereja za našu kuću i za oko 20 ili 30 drugih komšija. Simon iz naselja bio je čovjek sjede kose, jedan od onih koji su rođeni stari, te stoga ne planiraju da umru. Naravno, njegovo prezime mora da je bilo drugačije, ali volim da ga tako zovem. Također mi se dopada što je on taj koji dolazi da prenese poruku o alarmu. Ko zna ko će sve doći večeras u mesereju? Baš lijepo. Svi ćemo biti zajedno. Možda dođe i Marilda, pomislim. I to me ushićuje. Ali u zalud radovanje. Ona nije došla. A ja sam zamišljao ko zna gdje bi mogla biti Marilda te noći. Marilda je bila novopristigla nevjesta u susjedstvu. Djevojka plave kose sa kožom boje mlijeka, plavim očima i velikim i vlažnim zubima. Zube bi joj pojeo. Čuo sam kako neko iz moje kuće govori nekome također u mojoj kući. Pojavila se iznenada u našoj mahali, kasno jednog ljetnjeg dana sa zalaskom sunca. Doveo ju je Nikoljin. Da, Niko, naš komšija. Niko ju je doveo. Sjedela je na željeznoj šipki njegovog velikog kineskog bicikla, takozvane 28. Kada je Nikoljin ušao u mahalu sa svojim trofejom, niko nije znao koga je sa sobom doveo. Marilda je imala svilenu maramicu oko glave, tanku haljinu na tačke i još tanji kajš oko struka. Nokti na nogama bili su obojeni crvenim lakom. Bio je to prvi put u životu da vidim na nekome lakirane nokte kao da su trešnje. Marilda je imala debele napućene usne, srednje i čvrste grudi. Ovaj posljednji podatak samo sam zamišljao. To je moja nevjesta, rekao je Niko i mi djeca smo se primakli sa takvom gorućom znatiželjom kao da smo žudjeli za jedinim piletom koje se peklo iza stakala gostionice u centru grada. Niko se nije usuđivao da pisne. Nikoljin je bio veoma ponosan. Ona nam se svima osmjehnula i Niko je sa Marildom ušao u dvorište svoje kuće. Niko bješe oteo Marildu. Poveo ju je iz nekog sela blizu skadra bez pristanka njenih roditelja, a da mu trepavica nije zaigrala. Mi ostado smo svi vani, dok nijesmo primijetili Nikov pokret pokrivanja prozora njegove sobe zavjesom. Zabranjeni film je počeo, a za nas nije ostavio ni najmanju rupu. Sranje. Ostado smo praznih ruku i raziđo smo se, ali kao da smo ipak svi dobili svoj dio Marilde, pa smo se udaljili da ga sažvakamo u samoći. Kao Helena iz Troje.
Ne, meni je više kao Semiramida iz Vavilona.
I tako bi počeli nabrajati filmove koji su se prikazivali u bioskopima i u kojima su glumile najljepše glumice. Glava deveta. Počela je vladati neka stagnacija, neka rutina i osjećaj gubitka perspektive. Moji sugrađani kao da su se izgubili u tami. Vremenu kada se otvoreno govorilo da komunisti neće još dugo, došao je kraj. Primjetna je bila neka lijenost da se kaže ne, da se suprotstavi, da se odbiju naređenja. Kao što sam kasnije pročitao kod Serena Kierkegora, stvar je u tome da se čovjek mora usuditi da bi bio potpuno svoj. Reč je o jednom čovjeku, jednom jedinom čovjeku, određenom čovjeku, samim pred Bogom, samim u izuzetnom nastojanju i u izuzetnoj odgovornosti. Izgleda da je vrijeme takvih ljudi prošlo. Duh bunta sada je cirkulisao samo unutar nekog klana, neke porodice. Nije izlazio vani, ili je izlazio u nekim kamufliranim i metaforičkim oblicima, kao što su vicevi. U takvoj situaciji ljudi su se počeli zabavljati između sebe, izbjegavajući rizike. Tako su počeli više da se bave jedni drugima. Davali su oduška svojim strastima tako što bi karikaturisali jedni druge. Jedna od tadašnjih pojava bilo je davanje nadimaka. Prezimena su se zaboravila. Uzeo bi se neki porok ili mana neke osobe i nalijepio bi mu se nadimak. I dogodilo bi se da, zbog čestog korišćenja, nadimak trajno zamijeni pravo prezime. Zvali bi ga Kolja Tajfun, na primjer, jer je brzo hodao. Mark Muvouši, jer je imao velike uši. Ndrka Nosina, jer je imao veliki nos. Ded Matura, jer je propustio da položi maturu. Džin Truba, jer je svirao trubu. Nuš Baloni, jer je pravio balone. Toni Ćelavi, jer nije imao kose, još kao mali. Gac Dembeli, jer nikada nije radio. I tako dalje. A onda, poslije nadimaka, došli su na red vicevi. Kad ti se okoti nos, oli mi poklonit mladunče? Zadirkivali su tinejdžeri na dreku Nosinu dok je vozio svoja velika kolica. Začuđujuća je također bila tvrdoglavost da se djeci daju imena koja nemaju nikakve veze s komunističkom propagandom. Ne samo da su se tradicionalna vjerska imena nastavila stalno davati, već je bilo ljudi sa čudnim imenima za albansku sredinu, kao Hermen Gildo, Tarčiz, Remđio, Gianchinto, Imakolata, Primo, Fritz itd. Sve ovo propraćeno jakim osjećajem samozadovoljstva. Grad se pretvorio u neku vrstu provincije, u najboljem smislu te riječi. Svi su znali jedni za druge. Ako ne direktno, onda su barem posredno znali gotovo sve jedni o drugima. Ljudi su se osjećali dobro, bili zadovoljni sobom i drugima oko sebe. Oni su identifikovali krivce i na neki način i špijune. Samodovoljan, grad je svakim danom sve više ličio na školjku koja se zatvarala i kupila u sebe. A s druge strane, sistem je pojačavao napore da otvori ovu ostrigu. U tom ratu grad se prepuštao. Uopšteno, grad je nakon neuspješnih pokušaja u ranim poslijeratnim godinama da opstane, gubio duh otpora. Prihvatao je situaciju kao takvu i smatrao ju je neizbježnom. Lagano je izbjegao smjelost da nadvlada unutrašnji strah, da skupi hrabrost, da smrti gleda u oči. Kasnije, ne znam ko je izmislio sintagmu kolijevka kulture, koja je bila kao neka vrsta karamelice koja se s vremena na vrijeme bacala u široko i žedno grlo ovoga grada sa dušom novorođenčeta, koja je u stvari bila neka vrsta protivotrova u odnosu na ono što mu se dešavalo. Glava deseta. Bilo je to nedeljno podne i činilo se da je kraj gužve u kući. Pošao je Eili iz Dajča, koji je svake nedjelje donosio malo rakije, zeleniša, svježih jaja, a u proljeće i neko jagnje. Pošao je i Lapi, džedov prijatelj, stari obućar, nekada njegov šegrt u stara, dobra vremena, kada je džed imao svoju radionicu cipela. Lapiju je, koliko ja znam, pravo ime bilo Mahmut, ali s obzirom na to da je bio crnomanjast, zvali su ga Lap, od skraćenog pridjeva Lapuš. Lapi je bio jedina bliska osoba naše porodice koja je znala da kolje i dere stoku. Da nije bilo Lapija, mi ni kokoš ne bismo mogli sami klati. Posljednja koja je možda prošla kapiju je bila Mana, supruga tada Široke, s aluminijumskim poslužavnikom punim svježe trave za svoje piliće. Mana je bila kosovska starica koja je živjela sa svojim suprugom Tadom. Nisu imali djece. Tad je svoju ženu čak poslao u Beč na liječenje, da postane plodna, ali uzalud, bez rezultata. Govorkalo se čak da je Tad uzalud trošio tako novac jer je problem u njemu. Ali ovo neka ostane među nama. Bilo kako bilo, Mani su malo i zavidjeli jer je vidjela Beč u vrijeme kada drugi nijesu bili ni do Tirane. Govorili su da je Tad imao veliko skriveno bogatstvo, ali ipak Mana je okolo kupila travu za piliće i stalno je bila obučena za ibret. Tad je ranije bio zlatar i njegov je bio čitav red prodavnica ispred kuće. U tim prodavnicama se sada nalazila pekara, ribarnica i atelje za ramove. Između pekare i ateljea, u dvije male sobe, živio je Ljuš Doda, zidar, otac tri djevojčice. Ljuš je dolazio u našu kuću uvijek kada bi curio krov. Bio je lak, popeo bi se na krov i ne bi slomio nijedan crijep. Kad god je silazio s krova, imao bi isti refren. Sve nosače crijepova treba mijenjat, truli su i mora se kupit najmanje 100 novih ceramida da se zamijene one oštećene. Ali niko nije slušao njegov refren. Onda bi Ljuš, gospodin čovjek, sjeo i uzeo čašicu rakije i blago govorio mojoj babi. Ah, moj anđe, kada si siromašan, ne pada ti na pamet ni lice da umiješ. Kada su svi otišli tog nedjeljnog popodneva, džed mi je rekao da uzmem bundevu i da odem da je napunim crnim vinom kod biđe. Bundeva je u stvari bila bokal, manja staklena dimidžana, širokoga obima i tankoga grla, koju su tako zvali jer je imala oblik bundeve. Dok je biđa bila skraćenica od imena Luiđina. Bila je to punačka žena, rumenih obraza i smeđih kovrđi. Stajala je iza banaka punog dimidžana za vino i rakiju. Na banaku je držala dvije tepsije gdje je kupila slavine za vino i rakiju, kada je klijentima punila piće sa svojom aluminijumskom mjerom. Ja napunih bundevu crnim vinom i udisah alkohol koji je ispunjavao dućan. Držao sam se lijeve strane ulice do doma. Volio sam proći pored radnje mesara Mala, zdepastog jakog čovjeka, za kojeg se govorilo da je dugi niz godina bio vani u službi državne bezbjednosti ili kontraobavještajnoj službi. O njegovim heroizmima je navodno napisana i knjiga pod naslovom Crni oblaci. Odmah do Malove radnje nalazila se prodavnica mliječnih proizvoda, koja je bila otvorena u dvije smjene. Jednu smjenu je radio Ismet, a drugu Toša. Tu je vazda bio red ljudi. Do njih je bila prodavnica kobasica, gdje se prodavala čuvena kobasica Dukađini. Ona sa velikim komadima raznih vrsta mesa i komadima slanine, što me izluđivalo. Činilo mi se da je ta kobasica namjerno napravljena da me uništi i da je jedino doktor Narači smije kupiti. Zatim, dalje niz ulicu, na putu do kuće, bila je samo još neka prodavnica voća, kancelarije mjesne zajednice i neke druge nevažne kancelarije. Nedjeljom u podne, gotovo da nije bilo žive duše na ulici, vidio sam samo Marka Muvoušog, sa ušima kao strehe. Sjedio je na ivici trotoara u hladu preko puta pekare i pušio. Ne pravu cigaretu, već neku vrstu jeftinog duvana, umotanog u papir od novina, u nedostatku papira za cigarete. Činilo se čak i da čita po koju vijest, dok je skraćivao savijenu cigaretu jakim uvlačenjem.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.